Jak až v této modlitbě Hospodinu přikazoval, aby mu naslouchal. Odmítá se smířit s tím, že by ho snad Pán Bůh ani nemohl slyšet. A dává takovýmto způsobem o sobě vědět. A je třeba povědět, že to jistě nebyla jediná modlitba, jediné volání k Bohu v životě toho člověka, který tento žalm napsal. Protože i tato modlitba má za sebou zkušenost, že jeho Bůh ho slyší. A je toto ten zápas o to spojení s Pánem Bohem vyjadřuje vlastně ta naléhavost, se kterou se na Pána Boha obrací, ukazuje, jak velmi potřebuje Pána Boha, jak velmi je na něm závislý. A co je tady zvláštní? Pán Bůh nereaguje. Pán Bůh v tomto celém žalmu mlčí. Vzpomeňme na ten žalm 32. Tam, kdy David vylévá své srdce před Pánem Bohem a vidíme, že na konci toho žalmu Pán Bůh mu odpovídá, zaslibuje mu vedení, že ho povede, že mu dá moudrost. A tady v tomto žalmu nic takového neslyšíme. A z toho, co jsme si doposud pověděli, vlastně jsou tady takové dvě nebo snad tři skutečnosti, které bych ještě jednou rád zopakoval. Co si můžeme a máme z této první části tohoto žalmu odnést do svých životů. To, co je pro mě tady to nejdůležitější, je to ujištění, že není místo nebo situace nebo stavu, odkud bychom nemohli volat k Pánu Bohu. A to je to Pavlovo, co píše do Říma, že ani hlubiny, ani co jiného z celého tvorstva nás nedokáže odloučit a nemůže nás odloučit od lásky Boží. Tak to je to velice důležité a povzbuzující. Není situace, ve které bychom nemohli. Ani ta hlubina. A je to i ten apoštol Pavel, já myslím, že tam mluví i z vlastní zkušenosti, že i on procházel v životě takovými hlubinami a řekne, ani hlubiny, ani co jiného nás nedokáže odloučit od lásky Boží. A možná by se dalo i povědět, že ty hlubiny, nebo možná právě, kde člověk prožije takovouto hlubinu ve svém životě, že je to místo, odkud je možné k Hospodinu volat. Toto tak nějak do jisté míry vyjádřili i Židé a při stavbě asi mnohých synagog to tak vyjádřili tím, že jsou synagogy často stavěny tak, že se do nich sestupuje. Tím je to naznačen tato myšlenka tohoto 130. žalmu, že právě že sestupují do té hlubiny, aby si uvědomili, že to je to místo, ze kterého mohou a k Pánu Bohu volat. A to druhé, co tady je, tento žalm je pro nás takovou určitým vodítkem, které může někdy rozbíjet ty naše zaběhlé představy, jak se máme modlit, co je to modlitba, co by správná modlitba měla obsahovat. Asi jste asi četli možná řadu různých knih nebo o tom, jak se modlit a že to má být vždycky rozhovor a že já nejenom říkat, ale něco i naslouchat, že Pán Bůh odpovídá a že by ta modlitba měla být vyvážená mezi prosbami a vděčností a celou řadu jistě tak nějak pravdivých asi výroků. A tady vidíme, že nic z toho, tady tento 130. žalm není možné nějak zařadit a říci, tak toto je vzorová modlitba, má všechno vyvážené, volání, naslouchání, vděčnost, prosby. Ne, toto je výkřik, který boří všechny tyto představy, kdy si chceme nějaký ten, nebo tu modlitbu nějak, aby obsahovala všechno, co má, až se někdy bojím, aby jsme si nevytvořili nějaký systém modlitby, kde Pán Bůh nemá jinou šance, než nám musí odpovědět, tak toto určitě, tento 130. žalm není. Je to, i v modlitba může být zoufalý výkřik z hlubin životní situace, která nemá řešení. A co je tady to třetí, a možná je to až na hraně, co teďka budu říkat, že jakoby tady ta situace opravňovala člověka, že může se obracet na Pána Boha až takovým rozkazovacím způsobem. Rozpomeň se, slyš, jakoby teď ten modlitebník říkal, Pane Bože, teďka se nerozptyluj ničím dalším, teď jsem tady já a soustřed se jenom a jenom na mě. I to tady v tomto žalmu je. Jakoby se nechtěl s nikým dělit v této chvíli o Boží přítomnost a uvědomuje si, že bude o život, že tato modlitba není jakási pouhá formalita ráno, večer, před jídlem, před spaním a tak dále, že to je skutečně zápas o Hospodinovo slyšení a promluvení i do mého života. Já jistě nechci tím zpochybňovat jiné formy a způsoby modlitby, to rozhodně ne, ale že i v tom širokém spektru modliteb má tato modlitba své místo. A že člověk se nemusí nějak chystat na to, aby se mohl stišit a potom až s Pánem Bohem mluvit. Že toto je ten bezprostřední, ta situace, která přichází v hlubinách a dalo by se říci, že možná sbírá už poslední zbytky sil, aby to, co ještě v něm je, a to přetaví ve výkřik na Hospodina a obrací svou pozornost k Pánu Bohu. A tímto právě, touto naléhavostí ukazuje, že toto je vlastně pro nás jediné východisko. Že to je jediné východisko z míst, kde jsme my lidé už ztratili naději, kde ztrácíme třeba i víru, kde ztrácíme vůbec výhled do budoucnosti a ztrácíme výhled i v přítomnosti. Že v takových situacích se nemáme zoufale snažit nacházet řešení toho, co nás tak stahuje do hlubin a co nám bere všechny jistoty, že právě v takovéto situaci se musíme zaměřit pouze a pouze na Hospodina. Nic jiného. Nic jiného. To všechno nám už vypadává z ruky a nemáme, už ztrácíme všechno, ztrácíme pevnou půdu pod nohama a právě tady nejde o to, abychom se snažili aspoň zachránit holý život a zachránili a chtěli to nějak přežít, ale právě v této situaci se soustředit jenom celé na Hospodina. Ty vnější okolnosti se nemusí hned změnit. Ta hlubina může zůstat hlubinou. Ta propast propastí. tento žalm nějak nemění situaci, není tam nějaká změna, že by se něco zásadního měnilo. Stále je v hlubinách, Hospodin stále mlčí a zdá se, jako by vůbec nenaslouchal. Ale přesto se něco v tomto žalmu mění. Něco se mění právě v tom, kdo se obrací na Hospodina. Mění se něco v tomto člověku, ten, který byl zlomený, který se zhroutil v podstatě, tak v této chvíli se narovnává. A je velice zvláštní, že právě ta druhá část toho žalmu od toho verše 5. najednou se tato modlitba mění ve vyznání víry. To je to úžasné, že ta zoufalá situace, která nemá řešení, člověk, který padá do hluby, najednou v tom zaměření na Pána Boha, tato jeho situace, ta od verše 5., ta narovnává jeho. On sám v sobě nachází sílu k tomu, aby vyznal svoji víru. To je to až abrahamovské vyznání víry, protože autor tohoto žalmu uvěřil a měl naději tam, kde už naděje nebylo. To je vidět, že ta situace je tak beznadějná. A on najednou od 5. verše říká, skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka více než strážní jitro, když drží stráž k jitru. To je úžasné. To je toto vyznání, které vyrostlo v situaci, kdy se neobjevilo to pověstné světlo na konci tunelu, anebo základ nějaký v té propasti, ale v této situaci, kdy není vlastně naděje. Je to něco podobného, jak našli ten nápis té dívenky, která zemřela v tom varšavském getu a před svou smrtí ještě na tu zeď napsala, věřím ve slunce, i když nesvítí, věřím v lásku, i když ji necítím, věřím v Boha, i když mlčí. Ano, to je prožití v hlubinách této skutečnosti. Skládám naději v Hospodina. I když se v mém údělu nic viditelného nemění, čekám na jeho slovo. To je zajímavé, čekám na jeho slovo, i když mlčí. On tam, Pán Bůh, v tomto žalmu skutečně mlčí. Čekám na jeho slovo. Čekám na Hospodina, i když stále nepřichází. A on tuto svoji zkušenost, toto svoje narovnání v té situaci obrací na výzvu k ostatním. Čekejte na Hospodina. On totiž ví z této zkušenosti, jak jsem pověděl, nezměnila se ta situace, změnil se on a ví, že jedině čekání na Hospodina v jakékoliv situaci má smysl a hodnotu. A co tedy znamená čekat na Hospodina? Čekat na Hospodina znamená nepředbíhat a neurychlovat sled událostí, které řídí Pán Bůh. Čekat znamená nechat řízení událostí na Hospodinu. A jak vyklidit Hospodinu prostor. Člověk, který se rozhodl čekat na Hospodina, se rozhodl zápasit se svou beznadějí, ale i nedočkavostí. rozhodl se nerezignovat a nevzdávat se. Čekat znamená žít naději tam, kde už naděje není. Navzdory tomu, že nás často život sráží do propasti, navzdory tomu, že si ty pády třeba i zavidíme sami. Čekejte na Hospodina. Čekejte na něj dnes i v příštích dnech, protože čekání na Hospodina a spolehnutí na jeho slovo má v jeho očích velikou hodnotu. A jsme v této době předvelikonoční a postní. A i tady právě i v tomto žalmu a právě i v té souvislosti s tím Jonášovým příběhem vlastně můžeme i odtud vidět až na kříž Pána Ježíše Krista. A tady bych chtěl citovat Martina Lutera, který napsal: když žádáš znamení Boží milosti a přítomnosti Krista ve tvém životě, tak ti nebude dané jiné znamení než znamení proroka Jonáše. Jak Pán Ježíš pověděl, pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. A Luther říká, když teda ty jsi byl třeba 3 dny v pekle, tak je to znamení, že je Kristus s tebou a že ty jsi s Kristem. Ano, toto je naše naděje. Kristus, tak jako byl 3 dny a 3 noci v srdci země, tak jak se stoupil do pekel, tak i toto my můžeme z tohoto přijímat v této úžasné jistotě, že v žádné té situaci nejsme sami. Že už tam tím třeba i peklem našeho života prošel Pán Ježíš Kristus. A že můžeme mít i tu jistotu, když bude před námi už jenom hrob, že i v tom hrobě nebudeme sami, i v tom hrobě byl Pán Ježíš, že i tam můžeme být s ním. A tak čekat na Hospodina není nejistotou právě pro oběť Pána Ježíše Krista, pro oběť lásky pro člověka. A tak přečtu ještě jednou ten text Římanům 8:38. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tento žalm 130. je součást té sbírky poutních písní. Nebo mohli bychom to i přeložit, je to zvláštní ta souvislost s tím názvem tohoto žalmu, byly to poutní písně, kdy přicházeli poutníci do Jeruzaléma, ale je tam úžasná souvislost mezi těmito žalmy a zápalnou obětí, která měla oslavit Boha, hebrejsky Olah, tedy vystupovat vzhůru. A tak byly ty žalmy nadepsané, to byly žalmy, které vedly ty poutníky vzhůru. Můžeme to přeložit, že i ten žalm 130. je písní vzestupu. A to je to úžasné. To je ten veliký kontrast. V hlubinách můžeme se modlit, můžeme zpívat píseň vzestup. Hlubina jako místo, kde vstoupáme vzhůru a tím oslavíme Boha. Kéž bychom i tyto situace mohli pro oběť Pána Ježíše Krista. Ty hlubiny, které nám jistě nejsou nějak milé a blízké, aby se mohly i v našich životech proměnit v písně vzestupu do Boží blízkosti. A můžeme to taky společně teď vyjádřit v té písni 323, která je opět založena na tom žalmu 130. Můj pane z hlubin volám, píseň číslo 323, a potom budeme mít příležitost ke společným modlitbám. Píseň číslo 323. Máme nyní příležitost ke společným modlitbám, k tichým i hlasitým, kdokoliv z vás se může hlasitě modlit, kdo může povstat, prosím, povstaňme.
Thank you.
Amen. 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 Z hlubin voláme k tobě, Hospodine, panovníku, vyslyš naše hlasy. Kéž tvé uši pozorně vyslyší naše prosby. Budeš-li mít na zřeteli naše nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Hospodine, vyznáváme, že v tebe skládáme svou naději. Vyznáváme, že čekáme na tvé slovo do našeho života. Vyznáváme, že chceme na tebe čekat dnes i v příštích dnech. Vyznáváme, že čekáme i na tvůj druhý příchod, na který se těšíme. Amen. Posaďte se, prosím. S oznámení připomínám to, co je před námi teď nadcházející neděli. V 10 hodin u nás bude společné shromáždění brněnských sborů Církve bratrské. Kázat bude bratr Petr Dvořáček, senior jihomoravského seniorátu, a sestra diakonka Mária Uhlíková. To je dopoledne v 10 hodin a potom v 17 hodin, respektive v 17.30, bude vlastně poslední večírek této sezóny. Bude to koncert Petry Bauer-Horské. Bude to o těch spodních místnostech našeho sboru. Koncert bude zaměřen tematicky na Velikonoce. Ve dnech 19. až 23. dubne bude probíhat vizitace v našem sboru. Kdo by se při vizitaci rád osobně setkal s vizitátory, tak se prosím přihlaste do příští středy, tedy do 12. dubna, u bratra kazatela Assonyho anebo u někoho ze starších sborů. To je asi z těch oznámení všechno. Já bych chtěl jenom upozornit na ten, za týden tedy budeme mít ten poslední žalm 142. Bude dobře, když se třeba na něj podíváte i doma. A podívejte si i na tu souvislost, která ukazuje na to, kdy byl napsán. Je to období pronásledování krále Davida. Je to v 1. Samuelově ve 22. kapitole, tak budete mít potom z toho asi i větší užitek, jestli si k tomu žalmu 142. přečtete i 1. Samuelovu 22. kapitolu, případně něco předtím. Tak to je asi z těch oznámení všechno. Zpívejme na závěr před naším rozchodem a požehnáním píseň číslo 513. Píseň číslo 513 a potom prosím povstaňme k závěrečnému poslání a požehnání. Píseň číslo 513. do dalších dnů nech nás provází ta jistota, kterou měl apoštol Pavel, když pověděl: jist jsem, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.